Dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kecën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Dita ndërkombëtare e punës, Kosovën e gjen me shifër të lartë të papunëve. Leadershipi i Kosovës duhet i qaset me kujdes dokumentit për ndryshimin e kufive që pretendohet se ka dalë nga Slovenia, thotë Angelushe Morina nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë. Pandemia ka pamundësuar pagesën me kohë të pagave të punëtorëve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dita ndërkombëtare e punës, Kosovën e gjen me shifër të lartë të papunëve. Sipas Agjencisë së Statistikave, për tremujorin e tretë të vitit 2020, thuhet se shkalla e papunësisë është 24.6% ose mbi 120.000 qytetarë të moshës nga 15 deri në 64 vjeç. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
SHG, emër i njohur për redaksin, janë dashur më shumë se 5 vjet të sigurojnë një vend pune me kontratë të rregullt. A i kishte aplikua në mbi 15 konkurse pune në Kosovë, por nuk ishte pranuar. Punën a e ka siguruar vetëm para 2 muajve në një institucion publik të Kosovës, në profesionin për të cilin a i ka kryer studimet master.
Profesionin që është rejt tash që nga studimet basele jam morë me tonë, po vetëm projekte, dhe më do me të rëshimi kulturuar si italian. Kështu dhe më do me konsul me kontrol të regull, ndoshta më shumë se 5 vite.
Nepotizmi, thotaj, ka qenë arsyeja kryesore që nuk ka arritur të punsohet. Pasi si pas ti, në çdo konkurs ku aplikonte, i plotësonte kriteret që kërkoheshin.
Po i plotësoheshin, nuk ishin aplikuar.
Ai jeton në Prishtinë, në një banesë me qirat, të cilën e ndan me një shok. Në vitin 2019, thotë se u detyrua të gjej punë jashtë profesionit të tij. Ai thotë se për 8 muaj punoi si shitës në një market në kryeqytet, por pas kësaj ai filloi përsëri të kërkonte punë në profesionin për të cilin kishte studiuar.
Dëshira më vonë ka qenë për që të inkuadrohesh edhe të futesh në profesionin që ke kryer, por mbi gjithë në rast është profesionin që ti e ke dosh, apo edhe ndron me humor me tonë të njëjtën. Kjo është ajo problem më i madh, u duhet me ngushëllu veten për me thonë se çaq komun ti do të vendi me të futur ty në pozitën tonë.
Ai ishte student me notë mesatare mbi 9. Por si thot ai, asnjë nga këto kualifikime nuk ishin marrë për bazë në konkurset që publikoheshin në institucionet publike. Në shumicën e konkurseve, thot ai, punsoheshin kandidatët që kishin meqe familjar në atë institucion, apo edhe ishin militantë të partive që ishin në pushtet. Pasi merrte njoftimin se nuk ishte pranuar në punë në ndonjërin nga konkurset ku kishte aplikuar e për të cilin mendonte si kishte të gjitha përparësitë për atë punë, thot se bënte ankesa tek autoritetet kompetente, por që nuk merrte ndonjë përgjigje në favor të tij. E gjithë kjo, thot ai, e dëshironte, por nuk e ndali rrugën për të gjetur një punë për të cilën, përveç që kishte nevojë ekonomike, donte ta ushtronte profesionin për të cilin kishte ndruar, por problemet u shfaqën edhe kur u punsua, e të cilat me shumë sfida arriti ti te i kalonte.
Para 2 muaj në fakt jam pranuar në konkursin e parë, po kam thënë se kam qenë i përshtatshëm për në ministrinë që ka pas partia anke, ose kam qenë i përshtatshëm për partinë e tyre, ose kam qenë ndoshta simpatizant partisë tyre, më kanë hequr prej konkursit, se pas më kanë hapur prapë vendin e punës, pa më kallëzuar syrin, a vetë se më kanë hapur pa dashur me punë ankesë, apo i thonë të ndryshme për me rikthyer vendin e punës.
Dita ndërkombëtare e punës, Kosovën e gjen me shifër të lartë të papunëve. Papunësia nga 45% sa ishte në vitin 2008 kur Kosova shpalli pavarësinë deri në vitin 2020. Ka arritur të shënoj ulje në afër 25%. Këto të dhëna janë të Agjencisë së Statistikave të Kosovës si vetmi mekanizëm për publikimin e të dhënave zyrtare në Kosovë. Rritja ekonomike mesatare në Kosovë, cila ka qenë për gjatë viteve vetëm 4%, nuk ka arritur ta zbosë nivelin e papunësisë. Ky nivel i papunësisë ka bërë që Kosova të mbetet edhe shteti më i varfër në rajon, duke luftuar me nivele të larta të varfërisë. Në raportin e fundit të progresit për Kosovën të Komisionit Evropian, vlerësohet se 18% e popullsisë jeton nën vijën e varfërisë me 45 euro në muaj dhe 5.1% e popullsisë nën vijën e varfërisë ekstreme me nën 1.90 dollar amerikan në ditë. Përballja me pandeminë, ndërkohë ka goditur edhe tregun e punës në Kosovë. Të dhëna zyrtare se sa të punësuar janë larguar nga puna për shkak të masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19 nuk dihet, por sipas shoqatave ekonomike në Kosovë gjatë kohë kohës së pandemisë, mbi 50.000 qytetarë kanë humbur vendin e tyre të punës dhe kanë falimentuar rreth 20.000 biznese të sektorëve të ndryshëm. Banka Botërore në raportin e fundit të publikuar gjatë kësaj jave ka thënë se numri total i vendeve të punës të humbura në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku përfshihet edhe Kosova, arriti afërsisht në 70.000 në fund të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka refuzuar me drejt takimin e paralajmëruar për 11 maj me presidentin Vučić, sepse palët duhet jenë të përgatitura para secili takim, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Angelushe Morina, antare e lartë për politika në programin Wider Europe të Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë me selin në Berlin. Ndryshimet politike në Shtetet e Bashkuara, por edhe në Kosovë si pasaj ofrojnë një moment të ri dhe të rallë për procesin e dialogu dhe integrimet evropiane dhe në NATO. Këtë moment Kosova duhet ta shfrytëzojë, thot Morina. Morina këshillon që leadershipi Kosovës ti qaset me kujdes non paperi që pretendohet që ka dalë nga Slovenia, edhe pse autenticiteti i saj është hedhur poshtë. Intervistën me zonjën Morina ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Zonja Morina, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka refuzuar të marrë pjesë në takimin me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, të paralajmëruar nga shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell për datën 11 maj. Megjithatë, një takim tashmë është paralajmëruar për muajin qershor. Apo blejmë kohë palët dhe pse?
Fillimisht kisha dashur me thonë që vizita në Bruxelles ishte bukur impresionuese sepse kishte mbrit delegacioni i qeverisë Kosovës me fut disa takime për një kohë qashtësh për dy dit. E natyrisht që tërë vëmendjen e murë, sidomos në ditën e parë, refuzimi i takimit i paralajmëruar me 11 maj. Edhe unë mendoj që me të drejtë është refuzuar këtë takimi sepse sipas asaj që mësuam prej mediave edhe prej qeverisë, nuk ka pas konsultime të mjaftueshme me qeverinë e Kosovës për këtë takimin e paralajmëruar të datës 11 maj. Dhe mendoj që palët duhet të jenë të përgatitura natyrisht para secili takim. A blen koha jo? Unë i kisha me thonë që Kosovës, institucioneve të Kosovës, natyrisht se i kërkohet edhe pa kohë për përgatitje. Sepse institucionet tashta po i kanë marrë detyrat e tyre, do me thonë, s'ka as 2 muaj që jënë konsolidu institucionet e Kosovës, dhe ju duhet pa kohë për përgatitje, sidomos rreth faktit se e kanë deklaruar disa herë, liderët institucional, që nuk do të vazhdojnë me programin e vjetër, si ka vazhdu dialogu prej para artëve të tëne dhe nuk do të vazhdojnë aty ku ka mbet dialogu. Kjo nuk besoj që vlen për palin, sepër ata nuk besoj që kanë nevoj për ndonjë përgatitje shtesë. Po ashtu e pashë që një takimi radhës u paralajmëruar për muajin qershor, por ajo është, këtë takimi është lënë goxha i hapt, ende nuk dihen modalitetet se kur bashkë dhe se si do të planifikohet këtë takim.
Kemi pas vlerësime prej njozve të zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi, që një lloj kohe i nevojitet edhe presidentit serb Vučić. A qëndron kjo?
Unë mendoj që secila zhagitje e procesit të dialogut në fakt i shkon në favor të leadershipit të tanishëm në Serbi, e sidomos tu pas parasysh faktin që ata do të përgatiten shumë shpejt për zgjedhje, dikun ose në fund të këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm. E sidomos kjo lidhet me zgjedhjet prezidenciale. Natyrisht, presidenti i Serbisë nuk duket që është i gatshëm që të arrijë deri te një marrëveshje me Kosovën. Në këtë aspekt i shkon për shtati, çfarë do zhagitje e procesit. Por ai duhet kohë për përgatitje, nuk mendoj që i duhet kohë për përgatitje. Qëndrimet e tyre, e sidomos presidenti i Serbisë janë tashmë të ditura, është qëndrim destruktiv që ka kundrejt procesit.
Kur e përmendet një zgjidhje përfundimtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar nga palët një zgjidhje kompromisi. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë definuar një zgjidhje përfundimtare si njohje reciproke ndërmjet dy vendeve. Ndërkaq, Bashkimi Evropian e sheh zgjidhjen si normalizim marrëdhënies ndërmjet dy vendeve. A shihni koordinim ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për atë se ka do të shkojë dialogu?
Dinamikat politike, dinamikat e reja politike, sidomos prej janarit e tutje, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe ndryshimet politike që ndodhen në Kosovë, e ofrojnë një moment të rrallë për procesin e dialogut dhe për përshtytjen e Kosovës, por edhe të rajonit drejt integrimeve të më të qëndshme në Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Biden e thanë disa herë që janë shumë të përkushtuar që të punojnë me Bashkimin Evropian në disa çështje. Njëra prej tyre është edhe rajoni Ballkanit Perëndimor. Dhe unë shoh që do të ketë një lloj përkushtimi më pozitiv se që kemi pa vitet e kaluara. Në administratën e vetë se janë përmbushur pozita që do të merren me Ballkanin, janë të gjithë persona, ose shumica prej tyre janë persona që njohin rajonin shumë mirë, dhe janë me qasje më pozitive se atë që i kemi parë 4 vjetë e fundit në administratën e kaluar. Unë besoj se do të ketë koordinim të qëndrimeve, kjo vetë ka filluar të ndodhë, do të ketë po ashtu parafrim të qëndrimeve, procesit e negocimit mes Kosovës dhe Serbisë i nevojitet shumë prezenca e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe përshtypja deri tash është që kjo prezencë do të jetë aty ku duhet me intensitetin që i duhet procesit. Edhe pala kosovare, kisha dashmëshu që duhet të jetë e gatshme që të punoj, ose ti elaboroj qëndrimet e tyre shumë qartë, ka shi Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të jetë. Do me thonë ta elaboroj atë se qka kërkojnë për procesit, në mënyrë të qartë dhe eksplicite. Dhe besoj që bashkëpunimit do tjetë shumë ndryshe sa atë që e kemi pa vitet e kaluara.
Ditëve të fundit në media kanë qarkulluar dy të ashtu quajtura non-paper, në të cilat pretendohen zgjidhjet për kontestin Kosovë-Serbi. Apo matet pulsi palëve dhe aktorëve të përfshirë në dialog, apo ato duhet parësi të parëndësishme?
Unë kisha dojnë fakt, qarkullimi i të ashtu quajtur non-paperit të parë që kërbëzohet që ka dojnë prej zyres e kryeministrit Sloven, ajo është pak më serioze, se në fakt vjen prej një shteti i cili do të merë prezidentin e Bashkimit Evropian në Korrik. Dhe rreziku është që do të shtyë këto ideja tutje. Dhe këto ideja të ndryshimit të kufive në baza etnike janë jo vetëm se të rrezikshme, por janë recept për një dështim të radhës që nuk do të përfundojë edhe qashlirë. Përveç asaj, nuk ka edhe shumë për krasë kjo ide. Megjithatë, fakti se Slovenia është shtet antar i Bashkimit Evropian dhe ka potencial që i shtyjnë këto ide tutje të bashku me disa aktorë tjerë në Bashkimin Evropian, siç janë Hungaria, Polonia e tjera, kjo është çështje që nuk duhet ta ignorojmë si të parancishme.
Megjithatë, kryeministri sloven Janez Janša e ka mohuar që ky non-paper të ketë dalë nga ai dhe nga zyra e tij.
Definitivisht, kjo është, në fakt, unë e sa pash, nuk e kanë mohu dhe nuk e kanë pohu. Do me thonë, e kanë gjonë asë kështu, asë ashtu. Por shumica e përcjellëve të këtyre ngjarjeve, supozojnë që është kryeministri i Slovenisë, dhe i përmendin faktet që kryeministri i Slovenisë, në fakt, nuk është se nuk e ka përmend këtë temë në disa takime të mbyllura me disa institucione të ndryshme në Bashkimin Evropian, por edhe në disa shtete të Ballkanit, në Bosnë sidomos. Do me thonë, supozimi është bukur i fort që shansat janë që ka dalë prej Slovenisëve, me gjithas që autenticiteti i këti dokumenti nuk është vërtetuar asnjëherë. Unë i kisha dashur me thonë që në krahasim me non-paperin e parë, non-paperin dytë nuk duhet të merret seriozisht. Se nëse lexohet pas me kujdes, shihet qartë azi që është tendencioz dhe nuk duket që vërtet është i shkruar prej këtyre shteteve që pretendojnë që është i shkruar. Prej Gjermanisë dhe Francës, sepse Gjermania dhe Franca në fakt nuk i përkrahin disa prej elementeve që janë aty në non-paperin e dytë, që flet specifikisht për dialogun Kosovë-Serbi. Dhe unë besoj që nuk duhet të merret seriozisht fare.
Intervistën e plot me Angjëllushe Morina nga Këshilli i Evropës për Marrëdhënie me Jashtë mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të gjithë futbolistët e klubit të futbollit Çari në komunën e Hanit të Elizit në Kosovë janë duke agjëruar Ramazanin. Futbolistët thonë se agjërimi nuk i ka penguar që të luajnë dhe të fitojnë në dy ndeshje gjatë këtij muaji. Klubi që ka drejtor një imam bën gara në ligën e dytë të Kosovës në futboll. Taulan Çenaj sjell hollësi.
Afër pikës kufitare me Maqedoninë e Veriut, futbolistët e klubit të futbollit Çari nga Hani i Elizit kryejnë stërvitje 3 herë në javë. Moti me diell që ka mbretëruar në Kosovë ditët e fundit e ka bërë më të vështirë për ta stërvitjen. Pasi të gjithë futbolistët dhe stafi klubit janë duke agjëruar Ramazanin. E bashkë me ta dhe imami i xhamisë së Qarshisë në këtë komunë, Nusret Shiti, i cili është edhe drejtor i klubit.
Selam aleikum.
Aleikum
selam. Aleikum selam.
Imami Shiti tha për Radio Evropa e Lirë se është i kënaqur me suksesin e futbollistëve të tij.
Shkenca e ka vërtetuar që agjërimi fizikisht i bën shëndet, është i shëndetshëm për trupin e njeriu. Dhe një njeri i cili mirret me sport, patjetër gjëja e parë e cila kërkon ai është që ta ketë shëndetin. dhe lojtarët tonë janë të gjithë agjërueshëm. Jo me urdhërin tim, mirë po me bindjen e tyre, me dëshirën e tyre. Në muajin Ramazan, dy lojt në muajin Ramazan, lojtarët tonë kanë fituar një lojë jashtë, kanë fituar bindshëm me rezultat thellë 5-2, edhe lojën tjetër si vendas e kemi fituar 3-2.
Klubi i Sharrit bën gala në ligën e dytë të Kosovës dhe zakonisht futbollistët duhet të udhtojnë në komuna të ndryshme që të përballen me kundërshtarët. Kjo sipas trajnerit Sulejman Lusniani bëhet më vështirë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.
Nuk kemi pas ndeshje, domethënë në kohë të iftarit, në Gjakovë kemi pas ndeshje pak më të mundeshme për arsye që rruga ka qenë gjatë, në drejtim që 150 km, domethënë 300 km edhe plus me Ramazan, edhe loja domethënë 90 minuta.
Agjërueshëm është edhe futbollisti më i ri i klubit, 16 vjeçari Besmir Daci.
Ajo është pak rëndësishme e lutë me Ramazan, sa është një falëdhje e madhe, ama opet na ka ndihmuar Zoti edhe po korrim suksese. Edhe unë agjëroj si për shembull dhe letar që kanë luajtur Champions League, si Mohamed Salah, Xherdan Shaqiri.
Edhe pse agjërueshëm ata japin maksimumin në stërvitje. Komuna e Hanit të Elezit numëron mbi 9400 banorë dhe shumica i takojnë besimit musliman. Për Radion Evropa e Lirë nga Hani Elezit, Taulan Qenaj.
evropaelir.org.
Pandemia koronavirusit të ri ka rritur numrin e ankesave të punëtorëve në Maqedoninë e Veriut për mospagesën me kohë të pagës. Ndërkohë afaristët ankohen se në mas theksuar është ulur edhe produktiviteti i punëtorëve. Zërjeta Hajro Jajaga sjell hollësi.
Në bazë të dhënave të Eurostatit, punëtorët në Maqedoninë e Veriut mesatarisht punojnë brenda javës 39.6 orë, duke u pozicionuar kështu në vendin e 4 të vendeve të Evropës për sa i përket kohës gjatjes së punës brenda një jave. Sindikalistët thonë se gjendja është edhe më e keqe nga kjo që tregohet realisht, pasi java e punës jo rallëherë në Maqedoninë e Veriut në të zezë përkasish jashtë marrëveshjeve për punë zgjat edhe më shumë se 40 orë. Sipas sindikalistëve, kjo dukuri mund të luftohet vetëm nëse institucionet përkatëse reagojnë me kohë dhe nuk i shohin përmes gishtërinjve punëdhënësit që kanë lidhje të afërta me strukturat të caktuara të pushtetit. Nëse pushteti vërtet dëshiron që të heqë dorën nga ndikimi tek inspektorati i punës, të çlirojë organet kompetente nga influenca politike, atëherë mund të shpresohet se inspektorët, të cilët do të dalin në terren, në përpikshmëri do të vihen në funksion të respektimit të ligjit për marrëdhënie pune, përkatësisht respektimit të drejtave të punëtorëve. Konsideron kështu kryetari i Konfederatës së Sindikatave të Lira, Blago Iranpovski. Nga ana tjetër, Menderes Kuçi afarist, thosë rritja e produktivitetit të punëtorëve në Maqedoninë e Veriut mbetet peng i profesionalizimit të kuadrëve që kërkohen në tregun e punës.
Punësimet bëhen sipas njeriu që ka gjetë, jo në bazë të asaj që ai duhet të vendit të punës, por në bazë të lidhjes që dikush është frizon për gjithë një vend pune. Gjithmonë vendi jonë është munduar që të gjejë njerëz punë, jo vendit të punës njerëz.
Nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore thonë se punëtori duhet trajtuar si aset thelbësor për çdo biznes në përfutje me praktikat e vendeve evropiane, në mënyrë që punëtorët të stimulohen për të dhënë maksimumin e tyre.
Për faktin se nëse punëtori është i kënaqur me punën, atëherë ai do bëjë që mos edhe klienti të jetë i kënaqur me punën apo shërbimin që e merr në kompani konkrete.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Driloni Seni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Ndërkaq nga dikasteri i punës dhe politika sociale kanë bërë të ditur se në bashkëpunim me punëdhënësit, aktivistët për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve dhe sindikalistët është duke u punuar në hartimin e një ligji të ri për marrëdhënie pune, pasi ligji aktual është i vjetër më shumë se 16 vite dhe tek i njëjti është intervenuar më shumë se 20 herë, do theksuar se pandemia ka përkaisuar edhe më shumë statusin e punëtorëve. Në adresë të institucionit Avokati i Popullit gjatë vitit të kaluar 2020, me shpërtimin e pandemisë së koronavirusit të ri, kanë arritur më shumë se 250 parashtresa që kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të punëtorëve në institucionet e shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vdekjet nga koronavirusi kanë shkatruar miliona njerëz në gjithë botën, shumë prej tyre nuk kanë mundur të japin lam të mirën më të dashurëve, të tjerët nuk kanë mundur të jenë me ta në momentet e fundit, për shkak të masave të izolimit. Si të përballohet kjo? Në këtë temë është rubrika e përjavshme Expose Radios Evropa e Lirë, të cilën e ka përgatitur kolegja Valona Tela.
Vdekjet nga koronavirusi kanë shkatruar miliona njerëz në të gjithë botën. Shumë prej tyre nuk kanë mundur t'ju japin lam të mirën më të dashurve. Të tjerë nuk kanë mundur të jenë me ta në momentet e fundit për shkak të masave të izolimit. Si të përballohet kjo? Numri i viktimave nga koronavirusi ka javë që i ka kaluar 3 milion. Pasishto numri ka një histori personale dhe miliona familjar dhe miq të pikluar. Ndoshta ju jeni njëri nga milionat që ka humbur një të dashur nga brutaliteti i koronavirusit. Dhe gjëja të mërshme këtu nuk është vetëm vdekja, por edhe rrethanat në të cilat ndodhë vdekja, në izolim dhe prapadyerve të mbyllura. Punojësit e kujdesit intensiv janë shpesh njerëzit e fundit që lejohen t'i shoqërojnë pacientët që vdesin. Familjarët mund t'i shohin nga larkë. Franca është një nga vendet më të goditura në Evropë nga pandemia koronavirusit. Numri viktimave atje tashmë ka kaluar 100.000. 27-vjeçaria Julie Grasset, e cila jeton në periferi të Parisit, ka humbur baban e saj nga koronavirusi. Për shkak të protokolleve të sigurisë, ata kanë mundur të komunikojnë vetëm me tekst mesazhe në ditët e fundit të tij. Julie ka ndarë rrëfimin e saj me agjencinë e lajmeve Reuters. Sipas saj, gjëja më e rëndë nga pandemia është mënyra se si e bën vdekjen anonime dhe neutrale.
Je sais rien de comment il est parti en fait aujourd'hui.
Ende sot, unë nuk e di se si ka vdekur baba e im. Njerëzit duhet ta kuptojnë se vdekja në kohën e koronavirusit është shumë e dhunshme, sepse ju nuk mund t'i shihni të dashurit tuaj. Ju nuk e dini nëse janë vërtet ata, nuk mund të zgjidhni gurin e varrit të tyre, rrobat e fundit, nuk mund t'u ambani dorën. T'ju thoni lam të mirë. Këto janë gjëra shumë të rëndësishme për ta, por edhe për vetë vetën tuaj që të ecni përpara.
Vous ne pouvez pas lui tenir la main, lui dire au revoir, lui dire toutes les choses si importantes à la fois pour lui et pour vous pour en fait construire l'après.
Ekspertët e shëndetit mendor thonë se pikërisht kjo, vdekja për papritur e të dashur nga koronavirusi dhe pamundësia për t'ju thënë lam të mirë atyre e bëjnë edhe më të rëndë pikëllimin për familjarët. Catherine Shear, psikiatre dhe themeluese e qendrës për pikëllim në Universitetin e Columbia's, ka folur për ekspozen.
So grief is really very very stressful under almost any circumstances.
Pikëllimi është vërtet shumë stresues në pothuajse çdo rrethan. Është forma që merr dashuria kur dikush që duam vdes. Është gjithmonë stresues sepse sjell ndryshime të mëdha në jetën tonë. Por mënyra se si i humbim të dashurit tan tani në kohën e koronavirusit e bën edhe më të rëndë. Është shumë e vështirë të mbledhim mendjen dhe të kuptojmë vdekjen e dikujt befas. E pritur. Kjo situatë na bën të mendojmë për gjëra që do të mund t'i bënim për të parandaluar vdekjen, pra na mbërthen të menduarit për skenar alternativ. Kjo e bën shumë të rëndë pikëllimin, por duhet të gjejmë mënyra për të pranuar realitetin ashtu siç është.
Make it much harder. Actually, we have to find a way to accept the reality the way it is.
Profesoresha Shir shton se pikëllimi është një reagim i natyrshëm dhe se njerëzit duhet ta pranojnë si të tillë për të mos rënë në depresion apo për të mos kaluar në çrregullime nga pikëllimi i zgjatur. Çrregullimet nga pikëllimi i zgjatur i referohen mallit ose preokupimit të vazhdueshëm me personin e vdekur. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka miratuar çrregullimet nga pikëllimi i zgjatur si diagnozë e re në vitin 2018. Sipas një studimi nga Shoqata Amerikane e Psikologjisë, 1 në 10 persona vuajnë nga çrregullime nga pikëllimi i zgjatur. Se si do të ndikojë pandemia koronavirusit këto shifra, profesoresha Shir përgjigjet.
Well, we don't know exactly, but we do expect those rates to go up because the reason...
Nuk e dim ende, por presim që këto norma të rriten. Arsyeja pse njerëzit postojnë çrregullime nga pikëllimi i zgjatur është se ata e kanë problem ta pranojnë realitetin. Vazhdojnë të mendojnë se nuk është dashur të ndodh ashtu siç ka ndodhur. Ata ndjehen të zemruar dhe nuk mund të ndalojnë së fajësuari veten. Por ajo që duhet të bëjmë është të përshtatemi me humbjen dhe të gjejmë rrugë për të ecur përpara. Kjo natyrisht është shumë e vështirë në pandemi. Një studim nga Kina tregon se çrregullimet nga pikëllimi i zgjatur janë rritur trefish. Por lajmi i mirë është se ne dimë se si ti trajtojmë këto çrregullime, edhe pse janë një diagnozë re e miratuar së voni. Profesionistët në të gjithë botën kanë punuar në këtë dhe kemi mënyra të mira për të ndihmuar njerëzit nëse kjo ndodh.
Efektet e pikëllimit të zgjatur mund të jenë paqë fizike sa dhe simptomat e ndonjë sëmundje fizike. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ndikimet afatshkurtra dhe afatgjata përfshin probleme me gjumin, presion të lartë të gjakut, depresion dhe ankth. Sipas një studimi të Bibliotekës Kombëtare të Mjekësisë në SBA, e cila operohet nga qeveria amerikane, njerëzit që humbin bashkëshortin apo bashkëshortën vdesin më herët se sa bashkëmoshatarët e tyre të martuar. Po ashtu fëmijët që humbin një prind mund të kenë pasoja të qëndrueshme, përfshir nota më të ulta në shkollë dhe eksperimentime të shtuara me drogë dhe alkool. Në këtë kohë të pandemisë, disa organizata në SBA që merren me njerëzit që kalojnë fazat të pikëllimit, i kanë shkruar presidentit amerikan Joe Biden duke i kërkuar të financojë disa shërbime. Sipas gazetës New York Times, ato kanë kërkuar që të trajnohen punonjësit social, psikologët, mësuesit dhe klerikët se si t'i ndihmojnë të pikëlluarit. Presidenti Biden, nga përvoja e humbjes së djalit të tij, ka folur shpesh për plagët që mund t'i lërë pikëllimi. Kur në muajin shkurt numri i viktimave nga koronavirusi në SBA ka kaluar gjysmë milioni, Biden ka mbajtur një fjalim dhe ka treguar se çfarë do të thotë të përballesh me një karrige të sprazët në tavolinën e kushinës.
Për disa prej jush ka kaluar një vit, një muaj, një javë, një ditë, një orë. Dhe unë e di që kur shikoni karrigen e zbrazët në tavolinën e kuzhinës, të gjitha kujtimet kthehen prapa, si kur të kishte ndodhur në atë moment. Ditëlindjet, përvjetoret, pushimet pata, dhe gjërat e përditshme, gjërat e vogla, që ju mungojnë më së shumti.
Shtetet e Bashkuara kanë shifrën më të lartë të viktimave nga koronavirusi, gati 100.000 viktima, ato i kanë regjistruar vetëm në 2 muajt e parë të pandemisë. Masat e izolimit që gjetë në botë kanë kufizuar funeralet dhe ritualet. Në 24 maj të vitit të kaluar, gazeta New York Times ka publikuar në Ballin emrat e të gjithë atyre që kanë humbur jetën deri në atë kohë nga koronavirusi. Në titullin në Ballin lexonte: "Ata nuk kanë qenë thjesht emra në listë. Ata kanë qënë ne." Për të nderuar viktimat e koronavirusit, edhe Spanja, njën nga vendet më të prekura në Evropë, kanë bajtur në qershor të vitet të kaluar një funeral shtetror. Atë botë, ky vend ka pasur mbi 28.000 viktima nga koronavirusi. Funeralin e kanë ndjekur edhe mbreti i Spanjës Felipe dhe mbretresha Leticia, ndërsa rritet fetare i ka udhëhequr kryepeshkopi i Madridit, kardinali Carlos Osoro. Profesoresha Shir, themeluese e qendrës për pikëllim në Universitetin e Kolumbias, thotë se është e rëndësishme për familjarët që viktimat e koronavirusit të përcillen njësoj me dinjitet. Nëse kufizimet tani nuk i lejojnë ceremonitë tradicionale, ato mund të mbahen edhe më vonë pas pandemisë, thotë ajo. E pyetur se çfarë është e dobishme për njerëzit që kalojnë nëpër faza të tilla pikëllimi, Shir përgjigjet:
"Having at least one person who they can talk to, they who
ta kenë së paku një person me cilin mund të flasin, që nuk përpiqet të minimizoj gjithçka, por që është i gatshëm të jetë me ta, ti mbështes, të bashkëndjej dhe të jetë i pranishëm. Kjo është ajo që dobishme në pikëllim.
Empathic with them and be present. That's so helpful in grief."
Tashmë kanë kaluar më shumë se 13 muaj prej se Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur pandeminë e koronavirusit. Pothuajse asgjë në jetën tonë nuk ka mbetur pa ndryshuar, përfshir mënyrën se si punojmë, bëjmë pazare, shkojmë në pushime e të tjera. Procesi i vaksinimit, që konsiderohet kyç për fundin e pandemisë, është duke shkuar me ritme të ndryshme nga vendi në vend. Autoritetet shëndetësore gjatë gjithë kohës bëjnë thirrje për veshjen e maskave, larjen e duarve dhe mbajtjen e distancës fizike.
Dëgjuat rubriken e përjafshme ekspozete Radios Evropa e Lirë. dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.